Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Όλα τα πρωινά του Τρίτου, μετά τον Μπάρι Μέξη,
Μάιρα Μιλολιδάκη
και Διονύση Ισμαλούχος.
Ενώ ο Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας.
Όπως κάθε Τετάρτη στις 11, εκπομπή μαζί.
Ήθελα να σε ρωτήσω, βλέπεις Φόρμουλα 1?
Τι είναι αυτό?
Ναι. Ας το πάμε από αλλού. Νέους δημιουργούς, συνθέτες, τραγουδιστές και όχι μόνο.
Όσο να είναι, παρακολουθώ τα πράγματα.
Το όνομα Charles Leclerc σου λέει κάτι μήπως?
Για βοήθησα.
Είναι ένα συνδυασμός αυτών των δύο, είναι αλήθεια.
Φόρμουλα 1 και σύνθεση εννοείς?
Ναι, ο Leclerc είναι ένας από τους δύο οδηγούς της Ferrari. Κάπου την έχεις ακούσει, φαντάζομαι.
Αυτό το ξέρω, ναι.
Ναι, στη Φόρμουλα 1. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος που η μουσική παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή του.
Μήπως είναι αυτός που την περίοδο του COVID άρχισε να μαθαίνει πιάνο? Μπράβο. Και να γράφει και όλα.
Ναι, και έχει και συνεργασίες, διότι δεν έχει καταφέρει να παίζει πιάνο όσο καλά θα ήθελε, αλλά γράφει μουσική ή τουλάχιστον συνθέτει μουσική. Mm-hmm. Και συνεργάζεται με σπουδαιότερη συνεργασία αυτή με τον Σοφιάν Παμάρ,
ο οποίος είναι πιανίστας που παίζει σοπέν αλλά ανήκει και στην hip hop σκηνή.
Αυτός κάνει τα
έτσι,
πάντα.
Πολύ ωραία.
Και η αλήθεια είναι ότι τα κάνει και καλά και με χαμόγελο.
Αυτοί οι δύο λοιπόν μαζί συνεργάστηκαν.
Συνεργάστηκαν και έχουν παρουσιάσει εδώ και μήνες διάφορα τραγούδια που τα υπογράφει ο Leclerc, αλλά και παίζουν και μαζί δύο πιάνα, τέσσερα χέρια.
Ακριβώς. Και πάμε να ακούσουμε ένα από αυτά. The dream continues. Το όνειρο συνεχίζεται.
Δεν είμαι σίγουρος ότι οι επιδόσεις του στη μουσική είναι ανάλογες με αυτές τη Φόρμουλα 1 στο Μονακό, στο ράλι της Κυριακής που έγινε στο Μοντεκάρλο. Πήρε πάντως τη δεύτερη θέση, ένα από τα πιο ιστορικά και
σίγουρα
σημαντικά.
Φαντάζομαι ότι οι ταχύτητες εκεί εκτοξεύονται, αν και εδώ πολύ ατμοσφαιρικά. Μάλλον θέλει να χαλαρώνει με τη μουσική, όπως λέει και ο ίδιος, δηλαδή να ξεφεύγει από αυτόν τον κόσμο της ταχύτητας και ίσως να κερνάει και ο ίσκι τους καλεσμένους του σε ένα μπαρ στη Μελβούρνη που φέρει το όνομά του. Και εκεί παίζει, αυτοσχεδιάζει στο πιάνο. Ενδιαφέρουσα προσωπικότητα.
Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές υπάρχουν πλευρές των ανθρώπων που ούτε τις φανταζόμαστε ότι μπορεί να λειτουργούν, και μπράβο του που δεν μένει στο πολύ κλειστό ενδεχομένως
κόσμο της φόρμουλα,
κόσμο ενδιαφερόντων του αυτοκινήτου. Πάμε σε μια ανάλογη περίπτωση, τουλάχιστον από πλευράς επιτυχίας, αναγνωρισιμότητας και ταχύτητας.
Και ταχύτητας οπωσδήποτε. Ο Λεωνίδας Καβάκος, λοιπόν, διεθνές σεμινάριο βιολιού και workshop μουσικής δωματίου αυτές τις μέρες.
Όπως κάθε χρόνο το οργανώνει το Δύο Μουσικοί Ορίζοντες. Ο διεθνούς φήμης σολίστ βιολιού έρχεται στην Αθήνα. Τρεις μέρες αυτό το διεθνές σεμινάριο στο κτίριο της Ακαδημίας Αθηνών.
30-31 και πρώτη, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.
Να πούμε ότι φέτος, με συγχωρείτε,
φέτος το σεμινάριο, νομίζω ότι αυτό θα έλεγες, αφιερώνεται στη μνήμη του Κώστα Γαϊτάνου.
Ακριβώς. Έτσι, που έφυγε, ναι, πριν από λίγες εβδομάδες. Και είναι γνωστό ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά σεμινάρια, master classes πιο σωστά, στον κόσμο. Είναι πραγματικά πάρα πολλές οι αιτήσεις με βίντεο που στέλνουν οι ενδιαφερόμενοι.
Οπότε γίνεται επιλογή κάποιων.
Γίνεται αυστηρή, έτσι, επιλογή, και έρχονται από όλες τις χώρες πραγματικά του κόσμου τελικώς οι συμμετέχοντες. Φέτος έχουμε και από την Ελλάδα εξαιρετικούς νέους μουσικούς.
Να πούμε επίσης ότι είναι ανοιχτό στην ακρόαση.
Ειδικά φέτος, ναι, είναι με ελεύθερη είσοδο η ακρόαση. Πάμε να ακούσουμε τις ταχύτητες.
Δεν μπορούμε να μην ακούσουμε, φυσικά.
Να πάμε στην γνωστή σύνθεση του Φρανσίσκο Τάρεγκα για κιθάρα, τις αναμνήσεις από την Αλάμπρα, εδώ στην μεταγραφή του Ρουτζέρο Ρίτσι. Λεωνίδας Καβάκο. Thank you.
αβιαστά και άνετα από το Λεωνίδα Καβάκο. Κάτι που, όπως είπες πριν, δεν παίζεται κανονικά.
Φρανσίσκο Τάρεγκα, αναμνήσεις από την Αλάμπρα, στην μεταγραφή για βιολί του Ρουτζέρο Ρίτσι, Λεωνίδας Καβάκος, εδώ μια ηχογράφηση του 2015. Μάλιστα έγινε ακριβώς σαν σήμερα, 28 Μαΐου του 2015.
Ήταν για να παιχτεί σήμερα λοιπόν.
Στην Αθήνα.
Απίστευτο.
Στο Μέγαρο, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, για την 10.
Αφού λέμε λοιπόν για το Μέγαρο, πάμε στο Μέγαρο. Στις συναυλίες αυτών των ημερών και την Παρασκευή στις 8.30 ραντεβού με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης.
Εδώ ένας νέος μαέστρος, αλλά που ήδη τον έχουμε παρακολουθήσει.
Βέβαια είναι ήδη καθιερωμένος και διεθνώς.
Πολλές φορές, ο Διονύσης Γραμμένος, αρχιμουσικός και της Ελληνικής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων, και μαζί του ένας επίσης νέος αλλά επίσης διεθνώς, όχι απλώς αναγνωρισμένος, αλλά από τους σπουδαιότερους σολίστ τρομπονιού της εποχής
τον μας, οποίο αγαπάμε πολύ σε αυτή την εκπομπή, πρέπει να πούμε,
ο Αχιλλέας Λιαρμακόπουλος, και μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, σε ένα κοντσέρτο για τρομπόνι και ορχήστρα που είναι ανάθεση της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο, επίσης νέο αλλά πολύ δραστήριο και που τον έχουμε επίσης ακούσει στην εκπομπή συνθέτη.
Βέβαια, και ο τίτλος του είναι Sunbeam, δηλαδή κόκος, ένας κόκος ηλιού. Θα το μετέφεραζες έτσι, ακτίνα, ναι, ναι. Αλλά η κυριολεξία έχει και αυτή το ενδιαφέρον της, ναι, στην απόδοση. Τι άλλο θα ακούσουμε στο πρόγραμμα?
Στο πρόγραμμα είναι και η Πέμπτη Συμφωνία του Τσαϊκόφσκι, αν και δεν θα έπρεπε να την αφήνουμε τελευταία, είναι ένα συγκλονιστικό και τεράστιο έργο, και οι τρεις ελληνικοί χοροί για ορχήστρα του Γιάννη Κωνσταντινίδη. Όλα αυτά την Παρασκευή, 8.30, αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Και 5 διπλές προσκλήσεις για εσάς. Τηλεφωνείτε στο 210-60-66-109 για να τις διεκδικήσετε.
210-60-66-109. Εμείς θα πρότεινα να ακούσουμε τον Αχιλλέα Λιαρμακόπουλο σε μία από τις πολλές ηχογραφήσεις του. Και εδώ ξεκινάμε από την κιθάρα. Ερχόμαστε από ένα έργο του Εκμπέρτο Γκισμόντι, Νερό και κρασί, πολύ γνωστό στους κιθαριστές και όχι μόνον. Εδώ το ακούμε με τον Αχιλλέα Λιαρμακόπουλο στο τρομπόνι και την Κολίν Μαρία Ολιάκ στην άρπα.
Thank you.
Τι υπέροχο που ήταν αυτό.
Εκ μέρου το Γκισμόντι, νερό και κρασί, εδώ με το τρομπόνι του Αχιλλέα Λιαρμακόπουλου, συνοδεία άρπας.
Και από την πέμπτη Τσαϊκόφσκι, να πάμε στην τέταρτη Τσαϊκόφσκι. Τι γίνεται με τον Τσαϊκόφσκι την Παρασκευή?
Και μάλιστα την ίδια ώρα.
Ακριβώς, συντονίζονται οι δύο κρατικές. Πηγαίνουμε προς Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα φίλων της μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής. Εκεί θα συναντήσουμε την κρατική ορχήστρα και την τέταρτη συμφωνία στο πρόγραμμά τους.
Διευθύνει ο David Greitslammer.
Mm-hmm, από το Ισραήλ.
Από το Ισραήλ, και στο πρόγραμμα και το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο του Μόριτς Μοσκόφσκι, το έργο 59 αυτού του γερμανοπολωνού συνθέτη, εξαιρετικός πιανίστας.
Με αφορμή 100 χρόνια από το θάνατό του.
Ακριβώς, 1854-1925, σπουδαίος πιανίστας της εποχής του και αναγνωρισμένος δάσκαλος επίσης, καθηγητής πολλών γνωστών πιανιστών της επόμενης γενιάς, αλλά και συνθετών. Και θα πρότεινα να ακούσουμε κάτι. Είναι ένα έργο που το ακούμε και σε διαγωνισμούς πολύ συχνά, ειδικά σε νεαρές ηλικίες διαγωνιζομένων. Είναι ένα χαρακτηριστικό κομμάτι από το έργο 36, το έκτο. Etincelle, όπως το λες όμορφα.
Πολύ καλά τα πήγες. Δεν θα χρειαστεί καν να επαναλάβω. Σπίθα, Etincelle.
Ακριβώς. Και το ακούμε από τον Ιώσεφ Χόφμαν, επίσης Πολωνός, γεννημένος το 1876, ενδεχομένως, όπως λένε οι πηγές, η πιο εντυπωσιακή περίπτωση παιδιού θαύματος στο πιάνο για τον ολόκληρο το 19ο αιώνα, που καταλαβαίνεις ποιοι ήταν μέσα σε αυτή την περίοδο. Βέβαια. Για να θεωρείτε. Ήταν τόσο καλός που ξεκίνησε συναυλίες από πολύ νεαρή ηλικία, έκανε περιοδεία στην Ευρώπη, μετά έφυγε, πήγε στην Αμερική, όπου πρόλαβε και έκανε πραγματικά δεκάδες, νομίζω 40 συναυλίες σε διάφορες πόλεις, μέχρι να ενεργοποιηθεί το σωματείο πρόληψης των εγκλημάτων κατά των παιδιών. Έτσι λέει ακριβώς.
Εκμετάλλευση παιδιών.
Society for the Prevention of Cruelty to Children.
Μάλιστα.
Ναι, και το απαγόρευσε. Το απαγόρευσε να βγαίνει έξω, διότι έβλεπε ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε, να κάνει πραγματικά μια επαγγελματική καριέρα, και βρέθηκε παραλλήλως και ένας εκατομμυριούχος Αμερικανός, ο οποίος πρόσφερε. Ήταν τότε, δεν ήταν 10-11 χρονών ο Ιώσεφ Χόφμαν, και πρόσφερε στον πατέρα του ένα αμύθιτο ποσό για να μην ξαναπαίξει.
Για να σταματήσει να παίζει, ναι, αλήθεια.
Μέχρι να ενηλικιωθεί. Μιλάμε για 6-7 χρόνια, μέχρι 18 χρονών.
Μάλιστα, έτσι γλίτωσε.
Έτσι έγινε. Έτσι έγινε πραγματικά. Και μετά βέβαια άφησε εποχή, αφού ενηλικιώθηκε, και ως σολίστ στις συναυλιακές αίθουσες, αλλά και σε αρκετή δισκογραφία, παρά το ότι τότε μόλις ξεκινούσε. Μάλιστα είναι και ένας πιανίστας που έχει εγγράψει για πρώτη φορά αρκετά έργα σε ηχογράφηση. Πάμε σε μια ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1923, εδώ για να ακούσουμε αυτό τις πίθες του Μοσκόφσκι. Thank you.
Οι επιδόσεις της Φόρμουλα 1 νομίζω μας ακολουθούν στο πιάνο σήμερα.
Κοίταξε να δεις, πίθες βγάζουν και τα αυτοκίνητα της Φόρμουλα 1 όταν θέλουν τα κέρμπς. Εκεί στις πίθες και τα δάχτυλα του Λεωνίδα Καβάκου, σπίθες σίγουρα και αυτά του Γιώζεφ Χόφμαν εδώ σε αυτό το έργο 36 αριθμός 6, χαρακτηριστικό κομμάτι του Μόριτς Μοσκόφσκι, 100 χρόνια από το θάνατό του φέτος.
Ακριβώς, το οποίο ακούσαμε με αφορμή την συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας της Θεσσαλονίκης αυτή την Παρασκευή. Να πούμε ότι η προσκεκλημένη σολίστ της ορχήστρας είναι η πιανίστα Αουρέλια Βιζοβάν από τη Ρουμανία, η οποία είναι επίσης τσεμπαλίστα αλλά και συχνά παίζει σε φόρτε πιάνο.
Και θα συμπράξει στο δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, όπως είπαμε, του Μοσκόφσκι, που ακούγεται και για πρώτη φορά από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Θα μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη και στο Μέγαρο Μουσικής για να πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με έργα αρκετά από αυτά γνωστά αλλά και άλλα όχι, και με την διευκόλυνση εντός εισαγωγικών να παίζεται μόνο το ένα μέρος, γιατί εδώ μιλάμε παραδείγματος χάρη για το αυτοκρατορικό, το πέμπτο και τελευταίο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Μπετόβεν, ή για έργα όπως το τρίτο κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Σεν-Σανς ή την πέμπτη συμφωνία του Μάλερ, εκεί θα ακουστεί το τέταρτο, το γνωστό Αντατζιέτο. Μια πραγματικά πολύ ωραία πρωτοβουλία με ταλαντούχους νέους σολίστ, συνθέτες και μαέστρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Και θα παραμείνουμε Θεσσαλονίκη.
Να, με συγχωρείς γιατί τα είπα όλα, δεν είπα πότε.
Πότε είναι αυτό, την Κυριακή.
Αυτό είναι την Κυριακή. Κυριακή, ναι. Αίθουσα Εμίλιο Δριάδη, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκη, στις 8.30.
Τώρα, εάν για κάποιο λόγο θέλετε να πάτε απόψε στην αίθουσα Εμίλιο Δριάδη, του Μέγαρου Μουσικής, έχετε πολύ καλό λόγο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που παρουσιάζει σε διεύθυνση του Χάρη Λιάδη ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, όλο Μότσαρτ.
Εισαγωγή από τους γάμους του Φίγκαρο, η μεγαλοπρεπής 41η συμφωνία του Διός με αριθμό καταλόγου και 1543 και
ένα κονσέρτο για βιολί, για πιάνο και κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε ρεμίζωνα.
Το τέταρτο με αριθμό καταλόγου και 1218. Σολίστ εδώ ο νέος και
πραγματικά και διατρεπής
πολλά υποσχόμενος Ανδρέας Κερκέζος.
Ακριβώς.
Απόψε όλα αυτά λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, μια που λόγος για Μότσαρτ και για κονσέρτα για βιολί, από τα πέντε θα πρότεινα να πάμε στο πρώτο. Μάλλον όχι, θα πάμε στο δεύτερο. Γιατί,
να πάμε στο δεύτερο.
Όπως και το τέταρτο είναι και αυτό σε ρεμίζωνα, έχει αριθμό καταλόγου και έχει 211 και ακούμε το τρίτο μέρος του Ροντό. Μια ηχογράφηση πριν από 20 χρόνια εδώ που έκανε η Άννε Ζοφή Μούτερ, η οποία είναι και σόλις τη διευθύνη και την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν την Άννε Ζοφή Μούτερ εδώ σε ένα από τα 5 κοντσέρτα για βιολί και ορχήστρα του Μότσαρτ, στο δεύτερο αυτό σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου και 1211, τρίτο και τελευταίο μέρος ροντό, η ίδια σολίστ αλλά και στη διεύθυνση εδώ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Λονδίνου.
Ο Μότσαρτ που σε ό,τι και να τον ακούσεις έχεις την αίσθηση ότι ακούς μια ιστορία.
Και ή μια άρια.
Έτσι ακριβώς.
Τραγουδιστή ιστορία κιόλας.
Ακριβώς. Και αυτό μας φέρνει στον τίτλο της επόμενης εκδήλωσης που γίνεται αύριο, Πέμπτη, στις 8.30 στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μουσικές ιστορίες πάνω σε καμβά.
Πρόκειται για 12 πίνακες που η Ευδοξία Υψηλάντη έχει βάλει μπροστά της και έχει χρησιμοποιήσει τη ζωγραφική εδώ έμπνευση για μουσικά κομμάτια τα οποία θα αποδοθούν μαζί με κείμενα τα οποία αφηγείται η Μαριλού Βαλεόντι, στην κιθάρα και το μαντολίνο ο Δημήτρης Κουφογιώργος, τσέλο ο Σταύρος Παργινός, η Γεωργία Τσολάκη στο βιολί και η συνθέτητα η Ευδοξία Υψηλάντη στο πιάνο.
Άρα 12 πίνακες, 4 μουσική και μία αφηγήτρια.
Ακριβώς, και πίνακες Νταλή, Πικάσο και όχι μόνον.
Εμβληματικοί πίνακες λοιπόν, οι οποίοι εμπνέουν τη μουσική.
Και μας φέρνει στο μυαλό βέβαια και το γνωστό έργο του Μόντεστ Μούζορσκι, του Ρώσου συνθέτη, το «Εικόνες σε μια έκθεση, από μια έκθεση», όπως προτιμάει ο καθένας. Και ακούμε μια εμβληματική ερμηνεύτρια του 20ου αιώνα, την Μαρία Γιούντινα, που ήταν και συμμαθήτρια του Σωστακόβιτς στο κονσερβατόριο. Γεννήθηκε το 1899, πέθανε το 1970. Όπως ξέρουμε, το έργο αυτό του Μούζορσκι έχει την έννοια του περιπάτου μέσα σε μία έκθεση και ο περίπατος, εκτός από εισαγωγή, εμφανίζεται συνεχώς
ανάμεσα
γιατί περπατάς από το ένα έργο στο άλλο και μπορεί και κάποια έργα να είναι και δίπλα το ένα στο άλλο, να μην χρειάζεται να μετακινηθείς. Εμείς ακούμε λοιπόν μία εκδοχή του
περιπάτου,
μουσικού αυτού θέματος του περιπάτου, μαζί με το μπαλέτο από κλωσόπουλα μέσα στο τσόφλι τους.
Αυτό ήθελα να επιλέξεις, πώς το κατάλαβες. Πολύ εξασκημένο στο μπαλέτο ήταν αυτά τα κλωσόπουλα.
Πραγματικά σπίθες βγάζουμε παντού σήμερα και η Μαρία Γιούντινα σε αυτό το απόσπασμα από το έργο του Μόντεστ Μούσορσκι, «Εικόνες σε μια έκθεση». Αφορμή, μουσικές ιστορίες πάνω σε καμβά, μουσική της Ευδοξίας Υψηλάντη, αύριο Πέμπτη, 8.30 στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα αυτή του συλλόγου οι φίλοι της μουσικής.
Και από αυτό το παιχνιδιάρικο, πιανιστικό, τρελό, γλωσσόπουλο στο πληθυντικό, πάμε σε ένα ντουό, το Ludus Duo. Ludus, που σημαίνει επίσης παιχνίδι, που θα μας αφηγηθεί ιστορίες, αλλά με έναν μη συμβατικό τρόπο, μέσα σε μια συναυλία που συνδυάζει τον πειραματισμό, αλλά και κλασικές φόρμες του κονσέρτου.
Εδώ και αν έχουμε πληκτροφόρα, το ή πιάνος, ηλεκτρονικά,
ναι. Προετοιμασμένα.
Ό,τι θέλει ο καθένας. Εδώ πρόκειται για μια συναυλία που οργανώνει το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, το γνωστό ΞΙΜΕ, που έχει ιδρυθεί από τον Ιάννη Ξενάκη.
Ακριβώς, γίνεται αύριο στο Διαθηνών στις 6 ώρα με είσοδο ελεύθερη.
Ludus Duo.
Ακριβώς, εκτός από τη μουσική θα υπάρξει και συζήτηση σχετικά με τα έργα και για το πώς είναι η συνεργασία των δύο μουσικών και πώς συνδημιουργούν τα έργα από απόσταση.
Αριάννα Γκρανιέρη από την Ιταλία και
Στέισι Μπαρέλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και συζήτηση και συναυλία.
Αυτό μου θυμίζει λίγο να σε ρωτήσω τι έγινε τη Δευτέρα στον ΆΚΑ.
Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρώτη συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών με το ΞΙΜΕ, το Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, για έργα ηλεκτρακουστικής μουσικής με βίντεο. Και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο τα έφτιαχναν οι ίδιοι συνθέτες,
ναι.
Αλλά τρία από αυτά είχαν και πιο ειδικούς στο θέμα. Και μόνο ένα από τα 9 έργα που παρουσιάστηκαν, τα οποία μάλιστα ήταν όλα έργα σχεδόν γραμμένα για τη συγκεκριμένη συναυλία, δηλαδή έργα του 2025 ή του 2024, νομίζω το πιο παλιό ήταν του Μιχάλη Τραβλού που ήταν του 2023.
Μάλιστα.
Και μόνο ένα από αυτά χρησιμοποίησε μουσικό επί σκηνής, όλα τα άλλα ήταν προηχογραφημένα και έτοιμα μαζί με το βίντεο. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα βραδιά, γιατί εκτός του ότι η ηλεκτροακουστική μουσική όρια δεν έχει και μπορεί... Μάλιστα ο Μιχάλης Τραβλός, νομίζω ότι η ήχη που ακούγαμε ήταν ήχη που είχε ηχογραφήσει χτυπώντας τα χέρια του στο γραφείο του.
Μάλιστα.
Ναι, ναι. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί αυτό, μόνο επειδή το διάβαζες. Ήταν ήχη πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντες, πολύπλοκοι και σε άλλη διάσταση. Η μουσική, ως γνωστόν, έχει πολλές
δυνατότητες. Και η μουσική και η ηχογραφημένη, αλλά και η ζωντανή...
Μουσική και με όμικρον γιώτα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και η ζωντανή μουσική έχει αρχίσει και ανοίγεται πάρα πολύ σε όλους τους ήχους. Γίνεται μια ολιστική ηχητική εμπειρία, την οποία είμαι σίγουρη ότι στοχεύουν και οι νεαροί σολίστες ενός κουαρτέτου που συναντάμε στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, επίσης αύριο Πέμπτη στις 8.30, Νέριντα Quartet, κουαρτέτο Νηρίδα δηλαδή, θρύλι, μύθι και παραμύθια από τη σκοτεινή χώρα.
Το Ίδρυμα Θεοχαράκη που φέτος...
Έχει μια σειρά κουαρτέτων, πραγματικά, κουαρτέτων εγχόρδων.
Από το σχετικό πρόγραμμα το οποίο οργανώνει και στηρίζει προφανώς αυτή την πρωτοβουλία. Είναι συμφοιτητές στη Μουσική Ακαδημία της Βρέμης οι μουσικοί που έρχονται και οι οποίοι κιόλας έχουν καλέσει για ως έκτακτη συμμετοχή και τον Ηλία Λιβιαράτο, τον σολίστ βιόλας και μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.
Άρα και τη Σάλσα Βούλγαρη, την παραμυθού μας, στην αφήγηση.
Βεβαίως, διότι θρύλι, μύθα και παραμύθια...
Δεν γίνεται θέλουν... χωρίς να υπάρχει κείμενο και αφήγηση.
Στο πρόγραμμα εδώ έχουμε το εμβληματικό έργο του Αμερικανού George Crumb, «Μαύροι άγγελοι, 13 εικόνες από τη σκοτεινή χώρα», εδώ και η παράλληλη αφήγηση με τη Σάσα Βούλγαρη, και το περίφημο 14ο κουαρτέτο εγχόρδων του Franz Schubert με τίτλο «Ο θάνατος και η κόρη», μια που στο δεύτερο μέρος του έχουμε το ομώνυμο αυτό lead.
Από το τραγούδι ακριβώς και τις παραλλαγές πάνω στο θέμα.
Ακριβώς. Δεν θα ακούσουμε όμως.
Όχι, παρόλο που πολύ θα θέλαμε.
Θα πάμε στο τρίτο μέρος. Το σκέρτσο, γιατί εμείς είμαστε στις πίθες, είπαμε σήμερα. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν το κουαρτέτο Ακαδέμικα στο τρίτο από τα τέσσερα μέρη του 14ου κουαρτέτου εγχόρδων του Φραντ Σούμπερτ με την επωνυμία «Ο θάνατος και η κόρη».
Και από τους μύθους από τη σκοτεινή χώρα και το κουαρτέτο εγχόρδων Νέριδα, πάμε σε ένα παραμύθι. Σε ένα παραμύθι που από το Σκανίνι, ο οποίος δίθενε και την πρεμιέρα του, έλεγε ότι είναι το γεγονός, το μουσικό γεγονός του 20ου αιώνα. Και βεβαίως αναφερόμαστε στην εθνική λυρική σκηνή, η οποία παρουσιάζει, ξεκινώντας από την Κυριακή, την Τουραντότ στο Ηρώδιο.
Τελευταία όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, έτσι δεν είναι?
Ναι, η τελευταία του όπερα, την οποία μάλιστα δεν ολοκλήρωσε ο ίδιος.
Και από την οποία έχεις και μια πολύ όμορφη προσωπική εμπειρία.
Όντως, το τελευταίο της ανέβασμα ήταν πριν από 17 χρόνια. Είχε έρθει η Ρενάτα Σκότο.
Στην Αθήνα.
Ακριβώς στο Ηρώδιο, προσκεκλημένη για να κάνει τη σκηνοθεσία. Και σε εκείνη τη φάση, εγώ σπούδαζα στο στούντιο όπερας στην Ακαδημία της Αγίας Κικίλιας στη Ρώμη και έζησα από κοντά αυτή την εμπειρία.
Ρενάτα Σκότο, σπουδαία αυτή η τραγουδίστρια και δασκάλα, που έφυγε 2 χρόνια, νομίζω. Είναι που έφυγε από τη ζωή.
Έφυγε το 24, ναι. Οπότε να πούμε ότι η μουσική διεύθυνση είναι του Πιέρ Τζόρτζο Μοράντι, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αντρέι Σερμπάν και τα σκηνικά και τα κοστούμια, σε μια πολύ αναμενόμενη σκηνογραφική προσέγγιση, είναι της Χλόης Ομπολένσκι. Η Τουραντότ, η οποία πραγματικά είναι μια μεγαλειώδης όπερα, ένα φανταστικό παραμύθι που χρειάζεται από τους πρωταγωνιστές μια τιτάνια προσπάθεια φωνητικά για να αποδοθεί.
Φαντάζομαι ότι δεν θα αποφύγουμε εντός εισαγωγικών την γνωστή άρια.
Όχι, νεσούν τόρμας, μην κοιμάται κανείς. Από έναν τενόρο ο οποίος έχει υπογράφει το άλμπουμ του Il Tenore, έτσι, ο τενόρος, Freddy de Tommaso, με την ορχήστρα φιλαρμόνια σε διεύθυνση του Paolo Arrivabene, τον ακούμε στην γνωστή μας άρια «Νεσούν τόρμα». Nella tua fredda stanza Nessun dorma, Giacomo Puccini, Turandot, Freddy de Tomaso, ο τενόρος που ακούσαμε με την ορχήστρα Φιλαρμόνια σε μουσική διεύθυνση του Πάολο Αριβαμπένη. Και βέβαια πριν είπα ότι η Σκότο έφυγε το 24, έχεις δίκιο. Έχουν περάσει όντως δύο χρόνια ή σχεδόν τον Αύγουστο.
Έχουμε μπει στο 25 σίγουρα.
Δεν το έχω καταλάβει ίσως. 16 Αυγούστου λοιπόν του 23. Ίσως για μένα είναι πάντα παρούσα με έναν τρόπο και μάλιστα τώρα πρόσφατα που διάβαζα και το Ιλτραμόντο και άκουγα την ερμηνεία. Της.
Το Ρεσπίγκι,
ναι, ακριβώς για το Ρεσπίγκι. Ειλικρινά, αυτή η γυναίκα έχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να σου πει. Εκεί που δεν το περιμένεις, μια φράση, μια ιδέα, μια κίνηση μέσα στη μουσική που δεν έχει σκεφτεί και διδάσκει πάντα με τον τρόπο της.
Ωραία, πες μας και τη διανομή τώρα.
Να πω και τη διανομή. Σπουδαίοι ερμηνευτές στην Τουραντό, στο ρόλο της Τουραντότ, Λις Λίνστρομ και Κάθριν Φώστερ.
Ευκαιρία να πούμε και τις ημερομηνίες.
Ναι.
Η Λίνστρομ, παραδείγματος χάρη, είναι την Κυριακή, 1η Ιουνίου.
Ακριβώς, και μετά κάνει την πρεμιέρα.
Και 8 Ιουνίου.
Και η Κάθριν Φώστερ, 3 και 6 του μηνός.
Άρα, σύνολο 5 παραστάσεις για την Τουραντότ. Είναι sold out.
Ναι.
Έτσι. Τώρα, ναι. Βέβαια, η Ρόδιο είναι.
Δοκιμάστε το.
Θέσεις, ναι. Την τελευταία στιγμή υπάρχουν ακυρώσεις κτλ.
Αυτοκράτος Αλτούμ, Νίκο Στεφάνου, Τιμούρ Τάσος Αποστόλου, Καλάφ Μπράιαν Τζέιτ, 1η, 5 και 8 Ιουνίου, και Ρικάρντο Μάση, 3 και 6 του μηνός, στη δεύτερη διανομή, και Λιού Τσέλια Κοστέα, 1η, 3 και 5 του μηνός, και Μαρία Κοσοβίτσα, 6 και 8.
Και συμμετέχουν επίσης Χάρης Ανδριανός, Γιάννης Καλίβας, Ανδρέας Καραούλης, Γιώργος Παπαδημητρίου.
Ακριβώς. Αλλά η λυρική σκηνή, έχουμε στη λυρική σκηνή και την παρουσία νέων Ιταλών σολίστ από την όπερα της Ρώμης για μία και μοναδική συναυλία, η οποία έχει και έναν πάρα πολύ ωραίο τίτλο, «Η αυγή χωρίζει το φως από το σκοτάδι», ένα αγκαλά λυρικού τραγουδιού, το οποίο γίνεται το Σάββατο στις 8.30 στην εναλλακτική σκηνή.
Μάλιστα. Και μια που είπες για την αυγή που χωρίζει το φως από το σκοτάδι, να πάμε σε μια συναυλία που έχει τίτλο «Σκιές στο φως». Και είναι η συναυλία που ανοίγει τον εορτασμό για τα 40 χρόνια του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας, ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Μια συναυλία που θα γίνει την Κυριακή με ελεύθερη είσοδο στις 8 στο στούντιο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας. Εδώ. Μια συναυλία με δύο κουιντέτα με πιάνο, αυτό τον Ρόμπερτ Σούμαν, το έργο 44, και του Δημήτρη Σωστακόβιτς,
ναι.
Το έργο 57. Μην ξεχνάμε, έχουμε 50 χρόνια.
Τα 50 χρόνια ακριβώς που
Σωστακόβιτς. Λουκάς Γιώργας στο πιάνο, Βαρβάρα Τσότρα βιολοντσέλο, Σοφία Καρολίνα Αναγνώστου στη βιόλα, Καταλίν Κέρτες και Αντώνης Μαζιώτης βιολί. Σε αυτά τα δύο έργα την Κυριακή 1η Ιουνίου 8 στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτα, στο στούντιο.
Μάλιστα. Τι άλλο συμβαίνει διεθνώς αυτή την περίοδο, θέλω να μου πεις, γιατί εσύ είσαι πάντα πολύ ενημερωμένος.
Γίνονται πολλοί διαγωνισμοί.
Α.
Ναι, ναι. Από Queen Elizabeth μέχρι
Van Cliburn.
Van Cliburn. Και για έναν άλλο διαγωνισμό.
Θα σου πω για έναν άλλο που ξέρουμε και τα αποτελέσματα. Λοιπόν, έγινε ο διαγωνισμός από το Σωματείο Υποτροφιών Μαρία Κάλλας, από το Σύλλογο Οι Φίλοι της Μουσικής, για να δοθεί αυτή η μία υποτροφία για την τελειοποίηση σπουδών, και έχουμε τον νικητή. Έναν 26χρονο μπασοβαρίτονο, τον Δημήτρη Καλούμενο, από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης.
Ο οποίος νομίζω συνεχίζει στη Γερμανία.
Θα πάει στο Μόναχο, ναι.
Είναι μια πολύ σημαντική υποτροφία. Όχι μόνο γιατί έχει σημασία για την υποστήριξη της πορείας ενός νέου τραγουδιστή, αλλά και ακριβώς γιατί έχει μεγάλη σημασία που επιλέγεσαι, γιατί ήδη αυτό είναι
ακριβώς,
μια μεγάλη
επιτυχία.
Ακριβώς,
ήδη κάτι σημαίνει, αυτό είναι μια διάκριση.
Ακριβώς, γιατί είναι πολλές σχετίσεις πάντα και εξαιρετικά
δύσκολη επιλογή.
Απαιτητικά τα κριτήρια της διακεκριμένης επιτροπής. Όμως εμείς θα πάμε στον διαγωνισμό Van Cliburn.
Δεν θα περίμενα τίποτε λιγότερο από σένα.
Να το πω λίγο καλύτερα, ίσως σίγουρα. Είναι ένας σπουδαίος Αμερικανός πιανίστας, 1934-2013, ο οποίος έμεινε στην ιστορία επειδή...
Επειδή κέρδισε τον πρώτο διεθνή διαγωνισμό Τσαϊκόφσκι το 1958.
Βεβαίως, στην τότε Σοβιετική Ένωση, σε καιρό ψυχρού πολέμου, κρατούν διάφορες θεωρίες για το τι συνέβη τότε εκεί.
Ακριβώς, και μάλιστα ρωτήσανε τον ίδιο τον
Ο Χρουτσόφ.
Ακριβώς, εάν επιτρέπεται.
Εδώ έχουμε ένα καλό Αμερικανό.
Ναι, μήπως να του δίναμε το πρώτο βραβείο. Και η απάντηση ήταν, αφού είναι ο καλύτερος, τότε να το κάνετε.
Ναι. Ο σεβασμός στην τέχνη ήταν πάντα ένα χαρακτηριστικό αυτού του διαγωνισμού, του περίφημου διεθνούς διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι, που γίνεται για διάφορα όργανα. Εμείς μιλάμε εδώ για το πιάνο, μια που στο όνομα του Van Cliburn γίνεται και ο διαγωνισμός ο ομώνυμος στο Τέξας, και είμαστε στον 17ο διαγωνισμό φέτος. Ένας πραγματικά μαραθώνιος, σχεδόν ένα μήνα διαρκεί. Είναι ένας διαγωνισμός που ξεκινά βέβαια από βίντεο και επιλογή, και μετά έχει προκριματικό με πολύ ωραίο ρεσιτάλ, μετά έχει προημιτελικό, στον ημιτελικό παίζουν και ρεσιτάλ, παίζουν και ένα κοντσέρτο Μότσαρτ,
ναι, ναι.
Και μετά παίζουν δύο, παρακαλώ, κοντσέρτα στον τελικό.
Μάλιστα.
Ένα από λίστα και ένα...
Πάντως στη σελίδα τους είναι εντυπωσιακό, βρίσκεις όλα τα βίντεο, μπορεί να μπει κανείς να παρακολουθήσει.
Έτσι γίνεται τώρα και στο διαγωνισμό Σοπέν, μπορείς να παρακολουθήσεις από τον πρώτο γύρο όλους τακτοποιημένα. Είναι λογικό, γιατί είναι διαγωνισμοί που ενδιαφέρουν πραγματικά όλο τον πλανήτη και που είναι δύσκολο να είσαι εκεί. Και είναι και sold out ούτως ή άλλως. Δεν είναι ότι...
Ναι, είναι ένα μεγάλο γεγονός. Ακριβώς.
Και να
θυμίσουμε ότι ο Yu Chan Lim, ο Κορεάτης, ήταν αυτός που κέρδισε, και μάλιστα ο νεότερος νικητής του πρώτου βραβείου στον διαγωνισμό, την τελευταία φορά που έγινε, που ολοκληρώθηκε.
Είναι και χαρακτηριστικό ότι δίνεται και ένα έργο επιβεβλημένο που φέτος ανατέθηκε στην Γκαμπριέλα Μοντέρο, μια σπουδαία πιανίστα και πολύ γνωστή από τη Βενεζουέλα, η οποία όμως γράφει κιόλας και έγραψε το Ragtime.
Κάπου αναφέρεται αυτό το Ragh.
Λίγο στο Ragtime, λίγο στον Ραχμάνινοφ. Πολύ στο Ραχμάνινοφ μάλλον. Και θα πρότεινα να το ακούσουμε από μια
διαγωνιζόμενη
από την...
Από τον Καναδά,
από
την 28χρονη.
Που έγινε πριν από λίγες μέρες. Δυστυχώς δεν πέρασε.
Α, δεν πέρασε τελικά.
Η Αλής Μπουρλά στο...
Εντάξει, η οποία είναι εντυπωσιακή πάντως. Ήταν εντυπωσιακή.
Πραγματικά, γιατί από αυτούς που άκουσα τουλάχιστον, ήταν πολύ πιο κοντά στο πνεύμα του έργου και από χορευτικής πλευράς και από ρώσικης πλευράς.
Δεν θα πάει χαμένη, έχω την εντύπωση πάντως.
Όχι, είναι σίγουρο, και κανείς δεν ξέρει και για ποιο λόγο ακριβώς δεν έχει προχωρήσει. Σίγουρα το επίπεδο είναι πολύ μεγάλο. Και θα τον παρακολουθήσουμε το διαγωνισμό μέχρι το τέλος. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Αλής Μπουρλά, Ragtime της Γκαμπριέλα Μοντέρο, το επιβεβλημένο έργο στον διαγωνισμό Van Cliburn.
από τον Διονύση Μαλούχο
και από τη Μάιρα Μιλολιδάκη και από το Ragtime της Γκαμπριέλα Μοντέρο που
συνεχίζουμε να ακούμε ακριβώς.
Είναι αλήθεια από την Αλίς Μπουρλά στο πλαίσιο του διαγωνισμού Van Cliburn στο Τέξας που τελειώνει στις 7 Ιουνίου.
Έτσι, μετά τις 7 Ιουνίου υποσχόμαστε να σας πούμε ποιος κέρδισε.
Τουλάχιστον.
Και από τον Σπύρο Ηλιάδη στον ήχο.
Έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα.
Ακούτε Τρίτο.